Saluton Eva.
Saluton Johannes.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri la kialoj kiel ni nun registras la kutiman epizodon.
Do ek al la kampunkto. Saluton, ni salutas vin kun nia ducenta eldono, kai gi estas iomete ne planita, do vi eble jam...
Do, planita gi estis,
yes, planita kun alia, estis, kun alia set, temo. Kun alia temo, alia etoso, kai do vi verŝajne jam rimarkis, ke ni ne estas en la plej bona etoso. Kai do se vi konscias, ke ni registras nun la 27 de februaro 2022. Tiam verŝajne estas klare kial ni ne estas en la plej bona etoso, ĉar nu jes ni havas denove militon en Eŭropo. Do multaj diras la unua milito ekde la dua mondmilito en Eŭropo, kiu ne tute ĝustas, ĉar estis la militoj en tiama aŭ eksa Jugoslavio. Sed no tamen estis do mi ne dirus, ke ĝi venis tute surprize, sed tamen estas ŝokige, ke ĝi simple tiel okazis, kaj ni ne estas vere certaj kio okazos en la sekvaj semajnoj.
Jes, do eĉ en la sekvaj tagoj. Ankaŭ tiuj estas nun demandaj, kaj ni vere planis la registradon de la epizodo pri tute alia temo, sed fakte tutan semajnfinon mi provis pristudi kaj ĉiam revenis al la novaĵoj kaj restis fiksite ĉe la novaĵoj kaj ne povis vere koncentriĝi pri la aliaj temoj o tio, kio okazas nun en la Ukrainio.
Kaj do ankaŭ estas tiel, ke ni do tamen decidis registri ion kaj sendi ion, ĉar eĉ en la plej optimisma kazo, se vere morgaŭ estos paco kaj ĉio estos en ordo, tiam ni en la sekvaj semajnoj tute verŝajne ne registros, simple ĉar ni havas aliajn planojn, ni vojaĝos kaj nu kaj vizitas gepatrojn aŭ gepatroj venas por viziti. Do estas simple aliaj kialoj, kiel ni ne elsendos verŝajne en la tuta marto, kaj do ni tamen volis elsendi ion kaj tiel ni decidis fari ian tiel nomatan sen temon episodon, kiu fakte havas temon. Yes, et, ne estas ia temo, kiu ni antaŭe vere pristudis, kaj ankaŭ estis, do ne estas kiel niaj kutimaj episodoj.
Yes. Yes, kaj ni ankaŭ pripensis, kion fakte diri en ĉi epizodo, kaj problemo estas, ke ni estas prima pli sen vorto.
No jes, estas malfacila situacio, ĉar nu kiel mi diris, estas denove milito en Eŭropo, kaj ankaŭ la tuta historio, kiel ĝi ekestis, ne estas tiom kuraĝiga, kaj nu estas tiel sufiĉe malfacile do koncentriĝi aŭ sufiĉe ankaŭ sufiĉe malfacile vere klare pensi kion fari, kio estos la kio okazos en la sekvaj semajnoj, kaj do tial estas ankaŭ malfacile paroli pri tio.
Do kion mi eble ŝatus diri estas, ke ŝajnas al mi, ke tuta afero estas sufiĉe forte misinforma, kaj evidente la du flankoj de la konflikto ricevas tu tute malsamajn informojn kaj tute malsame informas pri tio, kio okazas, kaj mi kiel persono kiu vivis en la socialisma tempo kaj travivis la socialisman propagandon iel kaj kvankam estis infano mi trairis tion kaj nur post iom de tempo povis diri ke jes tio estis propagando kaj tio estis tio al kio mi kredis kion mi lernis en la lernejo. Do kun tiaj misinformadoj estas mi komprenas se la informoj influas la homojn kaj ke homoj eble kredas malĝustajn aferojn kaj nun vidante tiujn informojn de ambaŭ flankoj, ĉar mi faris tiun laboron, ke mi laboron. Jes, mi malfermis la gazetojn ankaŭ ne nur en tiu, kiu ni ricevas tiujn informojn, sed mi malfermis ankaŭ la paĝojn de la gazetoj de la rusa flanko kaj lasis min traduki per tradukilo por vidi kiujn informojn la rusa flanko ricevas. Kaj parolante pri tio, ke en Rusio la opoziciaj politikistoj estas plej ofte mortaj aŭ en la malliberejoj, tiam mi kredas, ke informojn, kiujn ni ricevas en la resto de la Eŭropo, estas la ĝustaj informoj kaj ne la informoj, kiuj rusa flanko donas. Kaj eĉ se ili pravus, neniu havas rajton ataki alian ŝtaton milite. Kaj en tiu vidpunkto estas la rusa atako, simple atako. Kaj ni vidis tion en la historio, kiam antaŭ la dua mondmilito aŭ en la komenco de la dua mondmilito kun la same elpensitaj pretekstoj Germanio atakis Ĉeĥoslovakion, aŭ kun similaj pretekstoj en la sesdekoka jaro la Rusio venis al Slovakio. Tio rememorigas multe la tion, kion ni scias pri la historio, kaj mi ankaŭ memoras tiun infanan timon, kion mi havis, kiam oni parolis pri la eblecoj de la milito inter la Usono kaj Rusio, kaj pri la ebleco, ke estos nuklea milito. Kaj jes, ĉio tio nun denove malbonŝance aspektas reala, kaj mi nur esperas, ke la ke neniu havos kuraĝon premi tiun butonon.
No jes, tio estas tio kiu iomete timigas min, estas tio, ke en la dum tio nomata malvarma milito oni havis tiun equilibron de la minaco. Sed equilibro signifas, ke ĝi la equilibro ja ekestas post kiam la balancilo moviĝis, kaj ĝi ne estas en tempo kiel nun, kiel fakte la balancilo komencas moviĝi, ĉar estas ĉar fakte malaperis la equilibro, kaj tiam tiu danĝero estas multe pli reala. Kaj kaj do mi simple esperas, ke ne okazas. Sed do mi tamen volis ankaŭ iomete diri pri tiuj informoj aŭ malĝustaj informoj aŭ malĝustaj interpretoj aŭ malsamaj interpretoj. Estas ja tiel, ke Rusio do ĉefe diris, ke NATO estas minaco por Rusio. Kaj kiel ano de NATO-ŝtato, mi simple povas diri, ke neniu minacas Rusion, don ne estas grand quantai soldatoi en la baltai statoi au in Slovakio. Jes estas kelkai NATO soldatoi tie, sed don ne estas multai kiwi capablus invadi Rusion. Kai ankaŭ ne estas la intenco fakte ataki Rusion, kial NATO farus tion. Do tio estas tute absurda. Tio la NATO landoj simple volas vivi en paco. Jes, mi komprenas, ke Usono foje faras eble ne tiom bone pripensitain attacoin al aliae landoi au almeno faris en la pasintez suffice ofte, ja ili pensas ke ili estas fakte do pli malpli la monda polico, sed do tio ne estas do tio estas ankaŭ suffice kritikata en la europae NATO-statoi. Kai don ne estas tiel ke estas ke NATO volas iel en la laula pripensoj de la malvarma milito ataki Rusion por starigi ian por fakte fin batali tion malvarman militon. Tio tute estas malproxime de la
povas diri nur de la flanko de Slovakio do Slovakio ciam estis eta lando, kai do ne estas granda, ne estas ia granda ludanto kun tiom amaso da homoj kai tiom amaso da amaso da soldatoj, ke ni povus nin vere iel senshave ni povus senshave batali ie ajn. Kai por Slovakio estis ciam la demando, ĉu fakte havas senson havi la profesian armeon, ĉar ne estas sufiĉe da homoj, kiuj povus profesie iel en la armeo batali pro Slovakio. Kaj tiam venis kompreneble tiu decido iĝi la NATO membro, kaj ni kandidatiĝis kaj ni iĝis membro de NATO simple pro la kialo, ke en tiu kazo ankaŭ nia eta armeo povus savi Slovakion, se io okazus. Ĉar tio estas tiam ni havas komunan armeon kun la aliaj ŝtatoj.
Okay, tio estas simila kiel la pripensoj nun pri Eŭropunia armeo. Tio ne estas, ĉar ni volas fakte militi kiel Eŭropa Unio. Ni ne volas ataki aliajn landojn je tia. Ni ĉefe diras, ke jes, ni bezonas armeon por defendi nin, kaj tio estas nun ja ankaŭ ne tiom facile nei tion bezonon. Kaj ni ne volas havi armeojn en ĉiu lando, sed ni volas, aŭ tio estas mia persona opinio, ke estas por Eŭropo pli bone havi unu armeon, kaj ne kiel antaŭ la dua mondmilito armeon en ĉiu lando, kiu tiam batalis inter si dum jarcentoj. Do estas kaj tio estas ankaŭ kialo havi tian konstrukton kiel NATO, ĉar tiuj NATO-armeoj plej verŝajne ne batalas inter si. Kaj nu jes, tiu projekto ja ankaŭ estis sukcesa, ĉar ne estis milito en Eŭropo dum longa tempo, krom la bedaŭrinda jugoslavaj militoj. Kai jest do tial ni havas tiun NATO-n kai la pripenson ankaŭ von di Eŭropunian armeon. Do tio estas ne por esti pli forta por ataki aliajn landojn, sed tio estas ĉefe por defendi nin kai ne ataki unu la alian.
Yes. Es kai ancora estas tiu demando pri la misinformado kai ekzemplo mi ankaŭ do legante Twitteron hodiaŭ vidis foje tiui atakoi ren, ke set ja okazis milito en Donetsk, kai jam antau, au komencis tiu milito en Donetsk antau kelkaj jaroj, kai tie la ukrainanoj ciam atakis kai atakis la rusoin kai atakis la infanĝardenojn kotopo kai al tio do estas malfacile diri kio estas vero, ĉar mi ankaŭ ne havas ian specialan trinkaĵon, kiu diru la veron, kontakton
al tiu regiono.
Sed vero estas, ke ukrainanoj ĉiam diris, ke tio ne veras, ke tio ne estas tiel, kaj hodiaŭ ĉiuj tiuj mesaĝoj, kiuj en Twittero estis kaj kiuj starigis tiujn demandojn, kie vi estis kaj kiam ukrainanoj atakis, ĉiuj tiuj kontoj estis nova faritaj, ne havis ajnan pepon antaŭe. Kaj nu jes, mi konsideras tion kiel eblecon, sed tio estas minimume suspektinda. Kaj due, se tio okazis en unu el la regionoj de la Ukrainio, sed ataki la Kievon kaj tie evidente pafi al la loĝdomoj, ne, tio ne estas en ordo.
Yes, kai do Janka der was die irritieren in tiu se oni consideras tiu in du version de vero do ni havis la tiun esprimo de alternativa facto do se oni consideras tiu in du alternativo in kai vere do supposas ke vere estas tie ke la ukrainia registaro estas fascisma kai iel do kiel diri supremas popolon en la tut orienta Ukrainio, tiuj du regionoj Donetsk kaj Lugansk. Do se tio vere estus tiel, tiam estus ankaŭ en nia parto de la mondo estus tie multe pli da indikoj por tio. Do Putin parolis pri genocido. Do jes, se estas ie genocido, tiam estas ankaŭ tiaj amasaj tombejoj aŭ tiam ni havus ian vere fortan indikon pri tio. Kaj ni ne havas ĝin. Ni havas la bildojn de unu, eĉ se vi rigardas, aspektas tiajn televidstation Russia Today, tiam ili montras unu infanĝardenon, kiu estis iam trafita per ia bombo. Jo tia, kaj ne estas ia indiko, ke estas ia granda genocido, kiu fakte eble rajtigas onin invadi la landon.
Kaj ankaŭ en tiu kazo jes, do ankaŭ en tiu kazo estas malbone formulite, malbone dirite, do sed invadi la alian ŝtaton simple estas ekster la
oni devas konfesi, ke NATO faris tion kun Jugoslavio, kaj sed tamen mi tiom ihr mit der Alimaniere Jujas, ja, wäre die Okasis genutzt, die kein Oni Havis Etikoin, ke, es ist tio estis la Genozido des Srebrenica, tio ist das Faktor. Dort tio, jam es ist antaula, antau tio, invado der NATO, se tamen do tio Okasis, tia Affäre. Kai, dort hier und es ist in Kosovo, es ist in Bosnien, ist hier, es ist tamen, es ist tuta alia situatio, ol nun in Ukrainio.
Yes. Kai,
nu yes, es ist da unua ferro, ni ancora volas diri, ke mine credas, ke, do mine diras, ke tio milito estas milito Rusio contra Ukrainio, sed tio estas milito de la registaro Vladimir Putin contra la paca ordo de Europo au la tuta mondo. Kai do la registaro de Putin timas ke Ukrainio farigas exemplo de liberezza lando kie russoi, do rus de venai homo etnai russoi, povas vivi en vera demokratio kai liberezzo, kai kun libera gazetaro, kai la reito manifestatio pricio ein, kai ancau reitoi por samseximuloi, kai cio tio kion ni en la occidento havas, kai dort hier ist das la Putin volas eviti tian exemplon de Ukrainio, cia tio causus en la pli longa pripenso, in la pli longa tempo causus pli da resisto en Russio mem, kai mi forte credas che in homo in Russio ne estas la malbonai homo kiwi malamas naibara in lando in kai do plen volle en vadas gin set mi forte esperas che iam au eble et spaldau la russa popolo successas furigi la estraron de registaron de Putin kai espereble tiam sequas demokrata registaro.
Yes, kai de nove demokrata registaro ankaŭ ne signifas, ke ili devas ĉion kopii, kio estas Europo au io set Europo iam sufiĉe bone proksimiĝis al tio havi tiun demokration, havi la liberecon de la parolado, kaj jes rusaj homoj povas elekti sian propran vojon, povas ankaŭ vivi en la socialismo, se ili tion deziras, sed estus vere bone, se tiu socialismo estus ja postperestrojka socialismo, kiu ne suferigas aliajn homojn. Do ne nepre ĉio devas esti tia, precize tia demokratio, kie estas en aliaj ŝtatoj, do ni ne puŝas iun ajn vivi same kiel ni, sed ni volas, ke ĉiuj homoj havu siajn rajtojn.
Yes, do ekzemple ankaŭ Belarusio, do persone mi pensas, ke Belarusio estas tute aĉan registaron, sed ne estas ajna minaco, ke Europa Unio aŭ NATO iel atakas ĝin, do ni akceptas tion, do kaj ni jes, do ne estas demokratio, kaj do eble estas pripensoj, eble oni pripensu, ĉu oni ankaŭ subtenu tie la opinian diversecon, sed do ni ne iel puŝas aŭ faras iajn ne kolektas soldatojn ĉirkaŭ Belorusio, kaj jes tie ni ne minacas per milito.
Yes, bone, do homoj estu sanai, estu securai, restu vivai.
Yes, kai ni post kelkaj semajnoj denove elsendas kun normala temo, kiel ni kutime faras aŭ iomete malpli faris en la pasintaj monatoj, kaj do ni esperas, ke tiam la mondo retrovis la vojon al alla paco.
Yes.
Do, do koran dankon, ke vi pacienc auskultis, kaj do saluton al ĉiuj ĉie en la mondo. Ĝis baldaŭ.